Vi hade alltså sett på detta med vandringen i ånden ut från 8:5 och dessa verserna utöver. Och det går alltså till och med vers 14. Så många som drivs av Guds son, de är Guds barn. Och jag vill understreka ända en gång det som vi nämnde lite mer utförligt sist. Både det som står i 9b. Har någon icke Kristi ånd, då hör han icke ham till. Och likadant att så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn, är uttryck för kännetecken på en kristen. Det står inte som betingelser. Det står inte som någon må ha först för att vara en kristen. Men någon som följer med att den mottar Jesus. Och bli en kristen är oss gett för intet som vi har sett. Och det beror ene på alene. Ene och alene på att motta det som Gud har skänket och gett i sin egen son. Med hänsyn till det ordet så många som drivs, så betyder det ordet drivs att Guds son är egentligen det ledande princip, om vi ska säga det sån, i en kristen. En kristen kan få gå sig, men då har han inte fred. Han kan också falla i en synd, men då har han inte rast eller ro för han vänder om och bekänner sin synd för Gud och mottar förlösningen på ny i Jesu blod. Det kan vara ting som är skevt och galt i en kristens liv. Men den helige ånd vill i en kristen virka till att ting han inte har sett för, det får han se efter vart. Ting som ska rättas på hos oss. Ting som Herren vill ha annorledes. Och inte minst innebär det det som vi också har löfte om i Guds ord. Herren vill föra och leda oss. Jag vill understreka särskilt detta. Det att drivas av Guds ånd innehåller ett löfte, en välsignelse. Och är en virkeliggörelse av det som för exempel står i salme 31. För ditt namns skyld vill du föra och leda mig. Vi har det också i salme 23. Han ska föra mig på rättfärdighetsstier. Eller han förer, så rättare sagt, han förer mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skyld. Icke för det vi har förtjänt det. Icke för det vi är goda fromme. Men för sitt namns skyld gör han det. Vi har löfter, mangfoldiga löfter i Guds ord om hur Herren tar sig av dem som sätter sin lit till honom. I salme 25 har vi: han leder de saktmodige i det som rätt är och lärer de saktmodige sin väg. Och saktmodig betyder den som har satt sin lit till Herren. Och från den negativa sidan, om vi kan säga det så, så har vi salme 121. Han skall ingenlunde la din fot vackla. I salme 4. Han gjorde mina trinn fast. Och många, många andra städer. Guds ord är full av löfte om att Herren har tagit på sig och föra oss som tror på ham dit han egentligen vill ha oss. Det är det som är inkluderat i detta, att så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Det är därför de drivs av Guds ånd, nettopp för att de är Guds barn. Och Herren har gett det löftet till sina barn, att han vill sörja för och föra oss på de vägar han vill vi ska gå. När de läser detta ordet, så ser det alltså inte skevt som det ofta blir gjort. Så många som drivs av Guds son, och så ser den på sig själv: har jag Guds son? Drivs jag av Guds son? Och hvis du bara ser på dig själv, så vet du svaret blir negativt. Då finner du ut att det är så mycket av dig själv, att du tvivlar på om Guds son i helt tatt kan vara i dig. Men vill du uppleva att Guds son är virksam i dig, då måste du se på Jesus då. Det är vid tron på Jesus att den helige ånd är virksam i oss. Det er merkelig med Gud sånn, han vitner ikke om seg selv, men om Jesus. Han herliggjør Jesus. Jeg har fått et spørsmål i parentes bemerket. Du hører ikke for så vidt hjemme i sammenhengen. Er det riktig å be til den hellige ånd? Da må vi svare ja, naturligvis. Faderen og sønnen og den hellige ånd er Gud. De er like tilbedelsesverdige. Det er ingen forskjell på det. Og det mangler da ikke på at vi ber til den hellige ånd. Tenk på alle de sanger, alle de salmer hvor vi ber Guds ånd om å komme til oss, om å åpenbare Jesus for oss, om å være oss nær, om å legge Guds ord inn i vårt hjerte og meget annet, som alt stemmer med Guds ord. Og jeg skal gi deg et godt råd. Du skal takke Jesus fordi du har fått Guds ånd. For det har du som tror på Jesus. Takk Jesus fordi du har fått Guds ånd. Og du har rett å be om Guds ånd, du som er en kristen. Om vi har fått ham, så har vi rett å be om ham. Og det står ennå det i Lukas 11, i vers 13, er det vel at Faderen gjerne gir dem den hellige ånd som ber ham. Og det er sagt til Jesu disipler ved den anledning, til dem som tror på ham. Som jeg nevnte, kan vi ikke ha mer eller mindre av Guds ånd, men Guds ånd kan ha mer eller mindre av oss. Og når vi ber om den hellige ånd, så får Guds ånd større innflytelse over oss. Han får mer makt over oss. Han får etter sitt preg på oss. Og det resulterer at Jesus blir herliggjort i oss som tror. Jesus sa om sine disipler, som var alt annet enn syndfri, endog den siste kvelden da han måtte irettesette dem slik som han gjorde, sier Jesus til sin himmelske far i sin ypperste prestelige bønn. Han sier om disiplene, jeg er herliggjort i dem, sier han. Det vil Jesus være i oss, og det gjør den hellige ånd. Nå sier ikke sammenhengen her noe mer detaljert om det som jeg er inne på, men vi kan trygt si at alt det jeg snakker om nå er inkludert i selve det å vandre i ånden. Og nå har du sett, og det har vi nevnt, hvor store løfter det knytter seg til å vandre i ånden. I vers 15-16 får vi en litt annen side ved saken. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte, altså atter få angst. Her er ikke tale om Guds frykt, men det er tale om redsel, så atter så opp til deg om igjen skulle bli redde. Men i fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Trelldommens ånd, det er den ånd som består i trelldom, og som samtidig også virker trelldom i en kristens hjerte. Hva er trelldommens ånd? Altså rent prinsipielt består den i at vi stiller opp betingelser vi må oppfylle. Er jeg slik at jeg kan ha Guds nåde nå? Kan Jesus få sin vilje med en som meg? Vi tenker hit og dit og frem og tilbake når det mørkner til. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Og så videre. Det ser ganske ærlig og pent ut. Frelsesvisshet, som nå er tale om i disse to vers, 15 og 16, det er gitt av Gud for å forvise oss om at vi hører ham til. Og det er meningen at frelsesvissheten skal være den beste hjelp imot vanskeligheter, og komme oss til hjelp i tunge stunder. Så ser vi i praksis at frelsesvissheten har lett for å bli borte for oss når vi mest trenger den. Og kanskje er det to situasjoner i en kristens liv som dette er særlig aktuelt. Den ene er når vi har sterke fristelser. När det gamla människan gör sig stärkt i eldene, när du fristes till gamla synder, och när det dyker upp i en minne om vad du har varit och gjort på en slik måte att det tar alldeles mot ifrån dig, och kanske du fristes till att tänka att hela ditt liv är spilt liksom du är, och det värsta är att så dyker lysten upp igen. Du tänkte då att detta skulle du då inte uppleva nå, efter att ha varit en kristen så länge som du har varit. Ja, är träldomen sån väldigt närliggande. Och som sagt ser den så härlig ut. Kan jag tro Guds nåde när jag fristes slik? När det dyker upp slike tankar i mitt hjärte, kan det då vara riktigt med mitt Guds förhåll? Och svaret blir ju nej naturligtvis, när vi ser på oss själv. Det kan det då umuligt vara. Där har du träldomen så. Där kommer angsten in på ny. Hvordan ska det gå med mig som är slik? Den andra situationen är kanske ändå värre. Sett att du har fallit i en synd, får du det ont. Du får gå dig, och kanske får gå dig på en högst utillbörlig måte för en kristen. Du säger en ting du inte skulle si. Du rätt och slett, du säger en lögn. Så efterpå uppdagar du, jag löj alltså. Det kan vara käckt att uppdaga det om sig själv. Det är det inte. Du har gjort en ting. Det skulle du inte ha gjort. Och du har uppdagat att det har blivit det förtred av vanskeligheter för andra. Och så är det din skyld. Kan du då pröva att undskylla sig, men det känner ni är galt. Så vill den inte undskylla sig, och så mister den motet. Och så är träldomen sån där. Jag ställer upp betingelser som du, det är ting som någon må du rätta upp nu. Någon må du bli annorledes. Någon rätt eller annat som har skett med dig, för att det kan bli riktigt igen. Som sagt, hörs detta pent. Men lägg nog märke till vad det står i vers 15. I fick jo icke. Det sinne där, och ställer upp betingelser för Guds nåde. Som börjar att tänka hit och dit, hvordan står det till med Guds nåde med mig, mot mig? Det har du inte fått. Det sitter i din natur det. Det är i verkligheten köde. Träldomen sån är utslag av det gamla människa. Och så inte bara det, men du kan nog regna med att den också kommer från djävulen, som understöter detta. Det är med träldomen sån som är motlösheten sån. Gud guider inte motlösheten sån. Det gjorde han i sannhet icke. Men det är lätt att bli motlös, och det är lätt att göra andra motlösa. Och det är så mycket galt ibland oss. Det är så mycket som skulle varit annorlunda. Slik skulle det vara bland kristna. Det är så mycket skevt. Och så bland bekännande kristna idag. Nej. Och så vet jag inte ordan, så griper sig av motlöshet. Och motlösheten sån och träldomen sån, det kommer ofta ut på ett i praxis. Selv om det väl inte akkurat är identiskt heller i Guds ord. Men en ting är jag fall säkert. Den kommer inte från Gud. Du har inte fått träldomen sån. Och då det gick upp för mig första gång, då tackade jag Gud. Och tack, den nåden har jag inte fått från dig. Var det det alltså? Var en förlösning? Men det är något som jag har fått. Det är barnekåret sån. Och det betyder den ånd som följer med barnekåret. Ikke som betingelse för att vara Guds barn, men som virkning, som vi snackat om sist. Det ser vi alltså i det ordet jag hänviste till förra gång i Galaterbrevets fjärde kapitel, där det står: för de är söner har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärter. De roper Abba, Fader. Det står alltså, vi fick barnekåret sån, vid vilken vi roper Abba. Det er aramaisk. Det er en fortrolig tiltale. Det betyr i virkeligheten du, pappa. Men det går ikke godt an å oversette det slik, for det ville svært lett kunne misbrukes. Men det er en fortrolighetshenvendelse. Han vender seg til Gud, den levende allmektige Gud, som til sin fortrolige, en forfar som han er fortrolig med. Vi roper, står det, ved hvilken vi roper. Mange språk. Jeg kan ikke så mange språk, men noen kan jeg jo. Og i de språk jeg kjenner til, så er det to slags ord for å rope. Det finner vi da på hebraisk, det finner vi på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet i, det finner vi da på norsk. Det er et slag ord vi bruker når vi roper i glede, ikke sant? På norsk snakker vi om å juble. Vi jubler. Så har vi et annet slags ord vi bruker når vi er i nød, når vi er i fare, for eksempel. Vi skriker om hjelp. Da jubler vi ikke om hjelp. Vi skriker. Det ord som står i grunnteksten her hører til de ord som brukes når man roper i nød. Når man er i vanskeligheter. Når man har det vondt. Når hjertet sitter i klemme. Og en ikke vet sine armer og. Vi har fått en ånd fra Gud, som altså Gud kaller barnekårets ånd, som gjør at jeg kan rope fortrolig til Gud når jeg har det vondt, når jeg er i nød, henvende meg til han fortrolig om hjelp. Brorson har fattet det og gitt et fint uttrykk i en salme som dere nok kjenner til. Salmen begynner slik: «Og hvilken ære for tanken alt for stor». Det står i det andre verset: «Når hva og skader vi kan for tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må». Ja, nettopp. Når hva og skader vi kan for tronen gå. Når du er dømt i din samvittighet, deg selv, av din synd, av din svikt og brist, skal du få tale fortrolig med Gud om det. Få lov å bekjenne dine synder for ham som har gitt deg den retten, han som er trofast og rettferdig, slik at du med frimodighet kan bekjenne dine synder for ham og vite at han forlater deg, tilgir deg syndene og renser deg fra all urettferdighet. Han som sier at Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. 1. Johannes 1,7. Du kan tale fortrolig med ham. Er du i nød, ser du ikke utvei. Er du uløselig i vanskeligheter, hvem skal vi bedre snakke med enn han som er vår far i himmelen? Og når vi tenker på det som dette kapittel taler om, vandre i ånden, det inkluderer jo også dette å få bære åndens frukt, som jeg har snakket om. Hvem skal vi henvende oss til om vi ikke fortrolig skulle få henvende oss til vår far i himmelen? Det har Jesus direkte sagt i Johannes 15. Er ikke det i vers 16, mann? «I har ikke utvalgt meg, sier han, men jeg har utvalgt eder, og satt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som varer, så kommer det, for at Faderen skal gi dere alt det I ber ham om i mitt navn. Alt det du trenger for å bære frukt, får du lov å be Faderen om i Jesu navn. Tale fortrolig med ham om det. Og i Johannes 15, det er da i vers 7, Dersom vi blir i meg og mine ord blir eder, da be om hva jeg vil. Jeg skal få det. Det gjelder det samme. Dersom vi blir i meg, altså det er jo en hebraisme, dersom vi blir i meg ved at mine ord blir i eder, det er tanken der, så be om hva jeg vil. Vi skal få det. Derved er min far herliggjort, at dere bærer megen frukt, og dere skal bli, det vil si vise dere som mine disipler. Alt vi trenger for å bære frukt, det får jeg lov å be om i Jesu navn, på Jesu ord. For å benytte meg av barnekårets ånd, og helst da når jeg er i nød. I hvert fall er dette ord et av de ord man bruker om å rope i nød. Et sterkt uttrykk for det, som viser det som jeg sa tidligere i timen, at det er meningen at frelsesvissheten skal komme oss til hjelp når vi har det vanskelig. Vi har ikke fått trelldommens ånd. Nei, den har vi ikke fått. Den er ikke fra Gud. Men vi har fått barnekårets ånd. Det å tale fortrolig med Gud, det har vi fått. Og så kommer da, som uttrykk for selve frelsesvissheten, i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det betyr altså selveste ånden. Det betyr det. Selveste Guds ånd altså. Vitner med. Det ordet med, det betyr både samtidig med og sammen med. Her er et vitnesbyrd av Guds hellige ånd, som vitner sammen med og samtidig med et vitnesbyrd av min egen ånd, at jeg er Guds barn. Hør altså tale om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd, og et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og de virker sammen og samtidig. Hvis vi nå vil vite hva frelsesvisshet er, så skal vi ganske enkelt spørre: hva er åndens vitnesbyrd? Og hva er det? Min egen ånds vitnesbyrd? Får vi se hva de er, så får vi vite hva frelsesvisshet er, og vi får samtidig lys over hvordan en får frelsesvissheten, hvordan den oppstår og kommer fra Herren selv inn i vårt hjerte. Det blir nå vår oppgave å se her på vers 16. Det skal vi ta i vår neste time. Jeg skal bare få nevne en ting innen vi slutter nå. Her er tale om vitnesbyrd, ikke om følelse. Frelsesvisshet er ikke en følelsesak. Man kan føle det godt. Det kan man gjøre uten å ha frelsesvisshet, ja, uten å være en kristen også. Man kan føle det mørkt, og man kan ha det man nettopp ikke kaller gode følelser, og ha frelsesvisshet og vite at den hører Gud til. Det går godt an. Det er altså vitnesbyrd, som sagt, ikke følelse. Og hva så disse vitnesbyrd er og går ut på, skal vi da komme tilbake til neste gang. Så sier jeg takk for i dag.